Για όσους παρακολουθείτε την επιστολή του Ιούδα, θα σας απογοητεύσω, αν το περιμένετε. Σήμερα θα κάνω κάτι άλλο. Εκείνο εδώ σταμάτησα. Απλώς σκέφτηκα ότι κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή είχαμε και μία βραδιά για τα χέρια βοήθειας. Δεν θα είναι αποκλειστικά έτσι μια αναφορά στο τι κάνουμε στα χέρια βοήθειας, λίγο πολύ το ξέρετε. Σύντομα θα δείτε και ένα έντυπο που θα κυκλοφορήσει. Αλλά διάλεξα ένα θέμα που έχω στην καρδιά μου, που πιστεύω θα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το θυμόμαστε, να το ακούμε. Και ταυτόχρονα εκεί μέσα θα αναφέρω έτσι μερικά γεγονότα από τη διακονία των χεριών βοήθειας. Και πριν μπω μέσα στο θέμα, και το ανάγνωσμα θα είναι μέσα στο θέμα, δεν θα σας το ανακοινώσω, απλά ήθελα στην αρχή να σας ζητήσω να προσεύχεστε καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και τα χριστουγεννιάτικα μας προγράμματα. Θα έχουμε περίπου 5, αν τα καταφέρουμε από οικονομικής πλευράς, και 6 βραδιές και από εθελοντές, αν έχουμε αρκετούς, γιατί χρειάζομαστε πολύ περισσότερα χέρια, εμείς τα χέρια βοήθειας, για να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, να προσεύχεστε ο Θεός να προμηθεύσει τα υλικά, να μας οδηγήσει να καλέσουμε πρόσφυγες από τους πάρα πολλούς που είναι, που ο Θεός έχει ξεχωρίσει, που ξέρει τις καρδιές τους, που έχουν ενδιαφέρον, γιατί είναι τα βραδινά αυτά προγράμματα με πρόσκληση, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, με όμορφο τρόπο, απλό και όχι με καταναγκαστικό, το Ευαγγέλιο κηρύτεται με βάση τη γέννηση του Χριστού, στη γλώσσα τους. Ο Θεός το έχει ευλογήσει πάρα πολύ τα περασμένα χρόνια. Και θέλω να προσεύχεστε και αυτή τη χρονιά ο Θεός να κάνει μεγάλα θαύματα στη ζωή προσφύγων. Και τώρα δεν ξέρω πότε, πάντοτε στην καρδιά μου είναι επιθυμία να φέρω έτσι μερικούς και να είναι μια φορά μαζί μου και να ακούσετε από τους ίδιους τις ομολογίες, αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολο αυτό να γίνει. Λοιπόν, να προσευχηθείτε ο Θεός να καλύψει και τα οικονομικά, τα οποία είναι αρκετά και δεν τα έχουμε, αλλά και άτομα, χέρια, που να μας βοηθήσουν εκεί, ιδιαίτερα τοπικές εκκλησίες. Επίσης, ένα θέμα που είπα και εσείς στην προσευχή, να το έχετε όποτε το θυμάστε, να στείλει ο Θεός ανθρώπους στο πλευρό μας, που να αγαπάνε τους πρόσφυγες, που να έχουν διάθεση υπηρεσίες, και ο Θεός να τους χρησιμοποιήσει στο να αγγιχθούν πρόσφυγες για τον Χριστό. Είμαστε λίγοι. Αυτή τη στιγμή είμαστε, νομίζω, 4 άνδρες και κάπου 6 ή 7 γυναίκες. Και υπηρετούμε εκατοντάδες ανθρώπους. Χρειαζόμαστε τις προσευχές σας, ο Θεός να στείλει ανθρώπους. Όσο περνάνε τα χρόνια, έλεγα ότι, ρε παιδί μου, μερικά πράγματα που έχει να κάνει με διοίκηση θα τα κάνω και από το σπίτι, θα έχω την επαφή με τις εκκλησίες και όλα αυτά, να μην κατεβαίνω κάτω. Όσο περνάει ο καιρός, περισσότερο είμαι κάτω στην Αθένα παρά εδώ, με πολλά τρεχάματα και εκτός. Έτσι, να προσεύχεστε. Και με αυτές τις σκέψεις να έχω 2 λόγια προσευχής πριν μπούμε σε ό,τι άλλο έχουμε μπροστά μας. Πατέρα Ουράνια, σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί είσαι εδώ. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Ουράνια, γιατί μας έχεις κρατήσει εν υγεία και μας έφερες σήμερα εδώ. Μας έδωσες το προνόμιο και την ευκαιρία να βρεθούμε εδώ μαζί, να λατρεύσουμε εσένα, να υψώσουμε το δικό σου το όνομα και επίσης να ακούσουμε, Κύριε, μέσα από το λόγο σου πράγματα που εσύ θέλεις να μας θυμίσεις, να μας υπενθυμίσεις και να μας ενθαρρύνεις με αυτά. Είμαστε μπροστά σε σένα, ζητούμε το Πνεύμα το Άγιο να ανοίξει τον Λόγο Σου πραγματικά στις καρδιές μας μπροστά και να μας μιλήσει. Το έχουμε ανάγκη, Κύριε, των δυνάμεων. Να είμαστε σίγουροι ότι Εσύ είσαι ο Θεός που μιλάς και όχι απλά κάποιες ανθρώπινες σκέψεις. Θέλουμε Εσύ με το Πνεύμα Σου το Άγιο να περάσεις από κάθε κάθισμα, να αγγίξεις κάθε καρδιά, κάθε νου και να ερμηνεύσεις το δικό Σου το Λόγο στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Χριστού μας προσευχόμαστε. Αμήν. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου καθώς κοιτάς στον καθρέφτη? Ποια είναι τα πρότυπά σου που καθορίζουν τα δικά σου τα όνειρα? καθορίζουν τους στόχους σου. Πώς νομίζεις ότι σε βλέπει ο Θεός, καθώς εσύ βλέπεις τον εαυτό σου σε έναν καθρέφτη? Ο Θεός πώς νομίζεις ότι σε βλέπει? Όπως είσαι έτσι σήμερα, πιστεύεις ότι μπορεί να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός? Κάθε εποχή, ξέρετε, και κάθε γενιά έχει τα δικά της κριτήρια για το τι αξίζει να κάνεις, να κάνει κάποιος, και για το τι αξίζει να, σε τι αξίζει να επιδοθεί για να γίνει κάποιος πρώτος, να αποκτήσει φήμη, να γίνει διάσημος, να κάνει πράγματα χρήσιμα, να έχει εξουσία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της κριτήρια πώς να τα πετύχει αυτά. Είναι όμως αυτές οι αξίες του Θεού που ακόμα ίσως και εσύ έχεις στο νου. Αλήθεια, ποιος είναι ο ορισμός ενός που είναι διάσημος? Τι θα λέγατε? Εγώ διάβασα κάτι και μ' άρεσε. Διάσημος είναι κάποιος που εργάζεται σκληρά για να αποκτήσει φήμη και να γίνει γνωστός και μετά καμουφλάρεται και φοράει σκούρα γυαλιά για να μην τον αναγνωρίζουν. Αυτός είναι ο διάσημος. Ζούμε σε μια γενιά όπου συχνά ακούμε και διαβάζουμε για ανθρώπους φήμης, μουσικούς, ηθοποιούς, αθλητές και πολιτικούς ακόμα, που όμως ο Θεός τους έχει αγγίξει, ο Χριστός τους έχει σώσει και δίνουν έτσι ζωντανά την ομολογία τους δημόσια από άμβανες, από ραδιόφωνα, από τηλεόραση και από άλλα μέσα, το οποίο είναι καλό, που δείχνει ότι ο Ιησούς πέθανε και για αυτούς, αγαπάει και αυτούς και έσωσε αυτούς. Αλλά θέλω να προειδοποιήσω όλους μας για το επικίνδυνο μήνυμα που περνάει υπόγεια στη σκέψη πολλών πιστών, ότι αν δεν τα καταφέρω με κάποιο τρόπο να γίνω γνωστός, διάσημος, να γίνω κάποιος ονομαστός στη δουλειά μου, στη μουσική, στον αθλητισμό, στην πολιτική, θα είμαι άχρηστος για τον Θεό. Σας τονίζω όμως ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό του διαβόλου, που θέλει να περάσει και ιδιαίτερα στα νιάτα μέσα στο μυαλό: αν δεν γίνω κάποιος, δεν θα μπορώ να είμαι χρήσιμος για τον Θεό. Μπορεί ποτέ στη ζωή σου να μην εκλεγείς σε μια σπουδαία θέση. Μπορεί να μην κερδίσεις κάποιο βραβείο και να γίνεις γνωστός. Μπορεί ποτέ να μην γίνεται, εγώ δεν έγινα, μουσική, αθλητές, συγγραφείς, μάγειροι, τραγουδιστές φήμης. Τονίζω όμως και πάλι ότι τίποτα, η έλλειψη, τίποτε από όλα αυτά δεν μπορεί να εμποδίσει το Θεό να σας χρησιμοποιήσει δυναμικά για την αύξηση της βασιλείας Του. Διότι αυτά που διαβάζουμε στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 1 και εδάφια 26 με 31 είναι μια υπενθύμηση σε όλους μας για το ποιους ανθρώπους χρησιμοποιεί ο Θεός. Και γράφει εκεί ο Παύλος: άλλωστε βλέπετε, αδελφοί, ότι ανάμεσα σε σας που προσκληθήκατε δεν υπάρχουν πολλοί που να προέρχονται από σοφούς, αν κρίνει κανείς με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε από τους κρατούντες, ούτε από εκείνους που ανήκουν σε υψηλή κοινωνική τάξη. Απέναντίας, συνεχίζει, τους απλοϊκούς του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να κατατροπιάσει τους σοφούς, και τους αδύνατους του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να κατατροπιάσει τους δυνατούς. Επίσης τους άσημους του κόσμου και τους περιφρονημένους διάλεξε ο Θεός, καθώς και τους μηδαμινούς, για να παραγκονίσει τους σπουδαίους.
έτσι ώστε να μην μπορεί να καυχηθεί κανένας μπροστά στο Θεό. Και εσείς, χάρη σε αυτό, ανήκετε στο Χριστό, ο οποίος έγινε η δική μας σοφία και προέρχεται από τον Θεό, και επίσης η δικαιοσύνη και ο αγιασμός και η απολύτρωσή μας. Επομένως, όπως λέγει η Γραφή, όποιος καυχάται για τη χάρη του Θεού, να καυχάται. Και μέσα σε όλα αυτά τα εδάφια, ο Απόστολος Παύλος, οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, μας μιλά για μια μεγάλη αντίφαση. Ότι η δύναμη του Θεού περικλείεται μέσα στην αδυναμία τη δική μας. Η δύναμη του Θεού περικλείεται μέσα στην αδυναμία του ανθρώπου. Και αυτό που τονίζει ουσιαστικά ο Παύλος στο πρώτο εδάφιο κιόλας που διαβάσαμε, είναι ότι μια ευλογημένη διακονία για μια ζωή ολοκληρωμένη με τον Χριστό και καρποφόρα δεν μετρά για μια τέτοια ζωή, δεν μετρά η γνώση, αλλά οι σχέσεις με τον Θεό. Δεν μετρά η φήμη που αποκτά κάποιος, αλλά η πίστη. Δεν μετρά η ικανότητα κάποιου, οι ικανότητες που θαυμάζουμε, αλλά η διαθεσιμότητα. Δεν μετράει το ποιος είσαι, αλλά ποιανού είσαι, σε ποιον ανήκεις. Δεν θα ξεχάσω το περιστατικό εκείνο που ένας από τους συνεργάτες μας, ο ιδρυτής των χεριών βοήθειας, σκώ το όνομά του, είναι τώρα στην Αμερική και εργάζεται με μια άλλη επίσης πολύ σπουδαία διακονία, ο οποίος κάποια στιγμές ερχόταν στο γραφείο και έλεγε «Ας μπω λίγο», λέει, «μέσα», και κλείδωσε την πόρτα, «Μην αφήσεις κανέναν να μπει μέσα, γιατί κουράζομαι εκεί έξω, έρχονται τόσοι πολλοί με τόσες ανάγκες, δεν μπορώ να τις καλύψω, βρίσκομαι σε μεγάλη δυσκολία, όχι», του λέω στον έναν, «δεν μπορώ, λυπάμαι δεν μπορώ, δεν το αντέχω άλλο». Και τον έστειλα στο μεγάλο το γραφείο, «κλείδωσε εσύ», λέω, «την πόρτα και μπες μέσα». Μπήκε μέσα και κάποιος χτυπούσε επίμονα την πόρτα, οπότε άνοιξε την πόρτα και ήταν ένας συνεργάτης μας. Και του λέει, «Σκοτ, αυτός εδώ σε ψάχνει». Και εκείνος λέει στα ελληνικά ότι «εδώ πήγα για να κρυφτώ, γιατί μου τον έφερες». Μέχρι τότε δεν ήταν διαθέσιμος να δει αυτόν τον άνθρωπο. Όταν μπήκε μέσα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Του λέει, «θέλω να προσευχηθείς για μένα». Λέει, «γιατί? Δεν έχω δουλειά, δεν έχω χαρτιά, δεν έχω τίποτα, είμαι και άρρωστος». Και ο Σκοτ του λέει κατευθείαν, «μη μου ζητήσεις τίποτα, δεν έχω». «Να προσευχηθείς», μου λέει, του λέει. Και ο Σκοτ είχε και μεταφραστή, του λέει του μεταφραστή, «άστο, μη μεταφράσεις, θα προσευχηθώ στα αγγλικά». Και καθώς προσευχόταν, ο Θεός τον έλεγξε και άρχισε να προσεύχεται με ένα πάθος, επικαλώντας τον Θεό να κάνει έλεος σε αυτόν τον άνθρωπο, και μετά που τελείωσε την προσευχή έφυγε. Δεν ζήτησε τίποτα. Γύρισε μετά από μια εβδομάδα και τον έψαξε, και ο Σκοτ τον έψαχνε επίσης και ρωτούσε τι έγινε αυτός, γιατί δεν ξανάρθε. Και του λέει, «θέλω να σου πω», λέει, «δύο πράγματα συνέβησανε εκείνη την ημέρα. Κανένας», λέει, «για μένα δεν έκλαψε και δεν καταλάβαινα τι έλεγες. Αλλά κάτι έγινε στο σώμα μου την ώρα εκείνη. Όλες μου οι πληγές από το σώμα μου θεραπεύτηκαν. Και δεν σε βρήκα ξανά, αλλά βρήκα», λέει, «το Χριστό. Γιατί στο όνομα του Χριστού προσευχήθηκες». Διαθεσιμότητα. Ο Θεός δεν θέλει να τα ξέρουμε όλα, θέλει να είμαστε διαθέσιμοι αυτό το λίγο που ξέρουμε, αυτό το λίγο που πιστεύουμε, να μπορούμε να το ζήσουμε και να το περάσουμε. Και για να μην αφήσει κανένα περιθώριο στους αναγνώστες του Απόστολος Παύλος να νομίσουν ότι κάτι αξιόλογο είδε ο Θεός στη ζωή τους, γι' αυτό τους διάλεξε και τους έσωσε, συνεχίζει και αναφέρει πέντε πράγματα, πέντε στοιχεία που κάνουν τον Θεό να επιλέγει ανθρώπους στο έργο του. Βλέπει μερικά πράγματα στη ζωή του κάθε ανθρώπου και παιδιού του, και αυτά γίνονται κριτήρια για τον Θεό για να τους χρησιμοποιήσει στο έργο του. Και εδώ θα ήθελα να σταθούμε. Το πρώτο πράγμα που επιλέγει ο Θεός για να χρησιμοποιήσει κάποιον είναι η μορία μας. Λίγο πιο πάνω μας το εξηγεί και πού είναι στα αλήθεια ο σοφός, πού είναι ο ερμηνευτής των γραφών, πού είναι ο συζητητής του κόσμου αυτού. Δεν απέδειξε ο Θεός ανοησία τη σοφία του κόσμου αυτού? Αυτούς που ο κόσμος θεωρεί άσοφους, κουτούς, βλάκες, αυτούς χρησιμοποιεί ο Θεός για να κτίσει την εκκλησία του. Και τονίζω ότι ο κόσμος τους θεωρεί έτσι. Για το Θεό είναι τα πιο σπουδαία δημιουργήματά του. Ανατρέχοντας την ιστορία της Εκκλησίας, διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που ταρακούνησαν τον κόσμο στην νεότερη χριστιανική ιστορία, με τη δασκαλία τους, το κήρυγμά τους, ήταν άνθρωποι πίστης. Δεν είχαν βασική εκπαίδευση στη θεολογία. Δεν είχαν βασική εκπαίδευση στην εκκλησιαστική διοίκηση, στην εκκλησιαστική εκπαίδευση, στην εκκλησιαστική ιστορία. Οι περισσότεροι δεν πήγανε σεμινάριο. Δεν πήραν πτυχίο πανεπιστημίου, ούτε μάστερ, ούτε διδακτορικό. Άνθρωποι όπως τον Henry Ironside, είναι ένας πολύ ευλογημένος άνθρωπος του περασμένου αιώνα, ο Billy Sandy, ο Dwight Moody, τουλάχιστον γι' αυτόν έχουμε ακούσει πολλά, που έμεναν στην ιστορία ως οι γίγαντες της πίστης της όχι γενιάς μας, αλλά του αιώνα μας. Ξέρετε ότι δεν πήγαν στο πανεπιστήμιο, δεν έκαναν μεταπτυχιακά, ούτε διδακτορικά. Αυτούς σήμερα δεν θα τους εγκρίναμε στις εκκλησίες μας να γίνουν επιμένες. Κι όμως τους χρησιμοποίησε ο Θεός με δυναμικό τρόπο για την αύξηση της βασιλείας του. Διάλεξε αυτούς που οι άνθρωποι δεν τους δίνανε σημασία. Αλλά ο Θεός τους ξεχώρισε. Ο Ιησούς διάλεξε τους ψαράδες, αυτούς που οι υπόλοιποι τους κοροϊδεύανε, τους δουλεύανε. Αυτός με τους ψαράδες. Κι όμως με τη δύναμη του Θεού τάραξαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και καθώς έτσι κάθε φορά μελώ και βλέπω ανθρώπους και συζητώ και από τον Άβωνα, λέω μέσα μου, να ποιος θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για να ταράξει αυτή την πόλη, αν είμαστε διαθέσιμοι και διατηθειμένοι. Αλήθεια, έτσι όπως είσαι μπορεί να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός. Επιπλέον ο Θεός διάλεξε τα ασθενή του κόσμου για να κατατροπιάσει τα ισχυρά. Και αυτή είναι η μέθοδος του Θεού για να κάνει το έργο του και για να πάρει έτσι όλη τη δόξα αυτός. Ειλικρινά το πιστεύω ότι είναι τιμή που ο Θεός με έχει φέρει μέσα στη διακονία των χεριών βοήθειας και βλέποντάς Του να δουλεύει με τέτοιους θαυμαστούς τρόπους, δεν μπορώ να καυχηθώ για τίποτα. Ούτε τη γλώσσα, τα φάρση, καμία άλλη γλώσσα δεν ξέρω, ούτε να μπορώ να επικοινωνήσω κατευθείαν, το μόνο μπορώ να κάνω είναι να προσεύχομαι, να μαζί με όλη την άλλη ομάδα, ό,τι κάνει το κάνει ο Θεός. Δηλαδή, ο Θεός μου το ξαναθύμισε αυτό πριν από 2-3 εβδομάδες, όταν μία Παρασκευή πρωί κάποιος με βλέπει να μαζεύω ποτήρια για το πλήσιμο, για το τσάι, να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε κτλ. Και μέσα σε εκείνη τη βιασύνη να είμαστε μόνο δύο άνδρες και βλέπω έναν με παρακολουθεί και λέω: αυτός είναι καινούριος, αξίριστος, λερωμένος. Και κάποια στιγμή, καθώς πήγαινα να αφήσω τα ποτήρια στον κάδο μέσα, μου λέει: μπορώ να σου μιλήσω? Και με τα ποτήρια έτσι, μου λέω, ναι βεβαίως, τι θέλεις? Μου λέει, στα αγγλικά βέβαια, ήξερε καλά αγγλικά, είσαι λέει Έλληνας? Λέω, ναι. Μιλάς ελληνικά? Λέω, αφού είμαι Έλληνας, μάλλον θα μιλάω ελληνικά. Αγγλικά λέει, ξέρεις? Λέω, αρκετά καλά. Μπορούμε λέει να μιλήσουμε? Λέω, βεβαίως. Τι θέλεις, λέω, τι μπορώ να κάνω για σένα? Όπου τα ποτήρια τώρα, ένας όλος στα χέρια μου, μου λέει, θέλω λέει το αφεντικό εδώ μέσα. The boss. Λέω, εγώ είμαι. Με κοίταξε αυτός. Σου λέει, δεν το γεμίζω για αφεντικό, ας πούμε, να κουβαλάει ποτήρια. Κάτσε, λέω, μισό λεπτό, άφησα τα ποτήρια. Τι θέλεις, λέω, πάμε έξω στο μπαλκόνι, που ήταν πιο ήσυχα. Και βγαίνουμε έξω και μου λέει, θέλω, μου λέει, μια Καινή Διαθήκη. Και βγάζει από την τσέπη του ένα μικρό, μια πολύ μικρή Καινή Διαθήκη. Δεν έχω ξαναδεί εγώ τέτοια Καινή Διαθήκη. Χιλιοφαγωμένη, σκισμένη, οι φύλλα να λείπουνε. Και λέω, τέτοιο δεν έχω. Αλλά μου λέει, αυτό το θέλω. Λείπουν σελίδες από μέσα. Μισό λεπτό του λέω, θα πάω να ψάξω. Εγώ ήξερα ότι δεν έχω. Διότι ήμουνα στο βιβλιοπωλείο μέσα, τακτοποιούσα την προηγούμενη μέρα, την ίδια μέρα το πρωί. Δεν έπεσε τίποτα στα χέρια μου τέτοιο. Πήγα, δεν ξέρω γιατί του είπα, θα πάω. Πήγα. Και με το που πήγα μέσα στην αποθήκη, υπήρχαν κάποια κουτιά που κατά καιρούς μας φέρνουν και δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε αμέσως. Τα περισσότερα τα πετάμε, διότι δεν είναι στα ελληνικά, είναι κάτι ιστορίες, κάτι παραμύθια και τέτοια πράγματα. Τις γραφές, εφυλάδια και τέτοια, οπωσδήποτε τα κρατάμε. Και ήταν ένα κουτάκι μπροστά μου που το πρωί ενώ εκείνο θα το πετούσα. Και λέω, αχ, είναι και άλλα δύο, λέω, άστο τώρα, θα το κάνω το βράδυ ή την άλλη μέρα το πρωί. Και γύρισα πίσω και πήρα εκεί αφηρημένα τελείως, κοιτάω το κουτί και βλέπω ότι είναι ένα βιβλίο έτσι, από πίσω κενό και άλλο ένα βιβλίο, αλλά εκείνο δεν ακουμπάει εδώ, λέω, α, έχει κάτι εδώ. Ανοίγω μια τέτοια Καινή Διαθήκη. Πρώτη φορά την είδα στη ζωή μου στα χέρια του και δεύτερη φορά εκεί μέσα. Και λέω, για ποιο πράγμα να περηφανευθώ? Ο Θεός έστειλε κάποιον κάποια στιγμή να αφήσει, να διάσει το σπίτι του, το έφερε εκεί, μία Καινή Διαθήκη, έμενε εκεί, σας πληροφορώ, για μήνες. Περίμενε αυτόν που μόλις τρεις ημέρες πριν, από εκείνη την ημέρα, βγήκε από τη φυλακή, έκανε 18 με 20, περίπου 2 χρόνια, όχι 18 με 20 μήνες, 2 χρόνια φυλακή, για λόγους όχι παράνομου, πέρα το ότι ήταν παράνομος ως μετανάστης, δεν σκότωσε κανέναν, δεν έκανε τίποτα, ένα περίεργο φαινόμενο. Και μόλις του την πήγα, εγώ μόλις την είδα χοροπήδεξα, έτρεξα κατευθείαν, του λέω, να τη λέω, βρήκα! Ήθελα να του πω, Θεός μου την έβαλε και για σένα. Και την πήρε, την ξεφίλησε και του λέω, είναι αυτή που έχεις. Και διαπίστωσα ότι κάτι έψαχνε. Και έψαχνα το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, άνοιξε το κεφάλαιο 5, μου το έδωσε πίσω. Εγώ θα το λέω, μου λέει, και εσύ κάκους, δες εκεί. Ήξερε όλη την επί του όρους ομιλία απ' έξω. Γι' αυτό η Καινή του Διαθήκη είχε σκίσει. 2 χρόνια τη διάβαζε. Και ήταν ο Χριστός, λέει, που παρουσιάστηκε σε μένα μέσα στη φυλακή. Και ρωτώντας άλλους πρόσφυγες Αυγανούς, ποιος είναι αυτός? Α, μου είπανε, για να μάθεις γι' αυτόν πρέπει να ζητήσεις από τους φύλακες ένα Ιντζίλ, ένα Ευαγγέλιο, και του δώσανε εκείνη και την έφαγε. Ξέρω, λέει, έμαθα πολλά, λέει, για τον Ιησού. Ο Θεός δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει εμένα ή κανέναν και δεν μας έχει ανάγκη. Μπορεί να κάνει το έργο Του. Γι' αυτό, για να πάει όλη η δόξα σε Αυτόν. Τα ασθενή του κόσμου διαλέγει. Και όχι τα ισχυρά. Έχουμε παράδειγμα και των Γεδεών. Ο άνθρωπος ο ίδιος πίστευε ότι είναι ένα τίποτα. Και εφάνηκε, λέει, σε αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, ο Κύριος με τα σου δυνατέ ενισχύει. Και ο Γεδεών αναρωτιόταν, σε ποιον μιλάει? Εγώ είμαι ένα τίποτα. Ποιος είναι ο δυνατός για τον οποίον λέγει? Βλέπετε, διαβάστε την ιστορία του Γεδεών. Ο Γεδεών είχε τη δύναμη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού έκανε ό,τι έκανε και ελευθέρωσε το λαό του και η δόξα πήγε στον Θεό, γιατί αυτός ήδη πίστευε ότι είναι ένα τίποτα. Ο Θεός διάλεξε τον αδύναμο και δόξασε το όνομά του. Σε αυτά που προσθέτει ο Παύλος δια του Αγίου Πνεύματος είναι άλλα τρία στοιχεία που ψάχνει ο Θεός να βρει στην ζωή των ανθρώπων, στους ανθρώπους, για να τους χρησιμοποιήσει. Προσέξτε, επίσης ψάχνει τους άσημους του κόσμου και στο κείμενο λέει τα αγενή, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν γένος, που δεν έχουν, δηλαδή, παρελθόν, που είναι άγνωστοι, τόσο άγνωστοι, που αν κάποιος τους δει θα πούνε ότι αυτός από πού εμφανίστηκε. Τους άσημους, τα αγενή, τους περιφρονημένους διάλεξε ο Θεός, καθώς και τους μηδαμινούς, για να παραγκονίσει τους σπουδαίους. Όταν διαβάσουμε προσεκτικά το Ματθαίο κεφάλαιο 1 και σταθούμε στο γενεολογικό δέντρο του Ιησού Χριστού, διαπιστώνουμε αμέσως την εκπλήρωση αυτού που λέει, που διαβάσαμε στην Κορινθίους. Ο Θεός διάλεξε τα άσημα, τα περιφρονημένα και τα μηδαμινά και έβαλε εκεί μέσα στο γενεολογικό δέντρο του Χριστού για να έρθει ο Χριστός στη γη. Σε αυτήν τη λίστα υπάρχουν δύο πόρνες, η Θάμαρ και η Ραχάβ. Υπάρχει μία που είναι εκτός από τον Ισραήλ, η Ρουθ, και μία Μιχαλίδα, η Βίθ Σαβέ. Δεν είναι ενθαρρυντικό που έχουμε έναν Θεό που μισεί την αμαρτία, τη βδελίτεται, τη συχαίνεται και θα την τιμωρήσει, αλλά που δείχνει έλεος και συγχωρεί και ανεξάρτητα από το παρελθόν μας, μας χρησιμοποιεί. Τα άσημα διαλέγει. Γιατί μπορεί να περηφανευθεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος όταν δουλεύει στο έργο του Θεού? Για τίποτα. Παρά μονάχα να είναι ευγνώμων στον Θεό. Διάλεξε τους περιφρονημένους, τους άσημους, τους μηδαμινούς. Δηλαδή, αυτό που ο άνθρωπος θεωρεί ως άσημο. Για τον Θεό είμαστε σημαντικοί. Πολύ σημαντικοί. Τόσο σημαντικοί που θυσιάστηκε για μας. Και μας αγόρασε. Συνήθως αγοράζεις κάτι καλό. Όχι κάτι για να το πετάξεις. Μας αγόρασε. Γιατί γι' αυτόν ήμασταν και είμαστε, όσοι δεχθήκαμε αυτόν, θησαυρός. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο ολόκληρο από ένα τίποτα. Ξαναδιαβάστε την Γένεση κεφάλαιο 1, 2, εδάφια 1, 2, 3 στην αρχή. Χάος ήτανε. Έκανε τον κόσμο από ένα τίποτα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει πρακτικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ή να αποκτήσουμε ή να κάνουμε το οτιδήποτε σημαντικό για τον Θεό για να φανερώσει τη δύναμή Του από εμάς και μέσω εμάς στους άλλους. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δημιούργησε τον κόσμο από ένα τίποτα. Μέχρι να πλησιάσω τον Θεό με μια καρδιά που να ομολογεί και να λέγει «Κύριε, εγώ είμαι ένα τίποτα», δεν μπορεί ο Θεός να κάνει με μένα τίποτα. Ο Θεός χρειάζεται ένα τίποτα για να κάνει κάτι. Αν εγώ πιστεύω ότι είμαι κάτι, τότε ο Θεός λέει «Είσαι κάτι». Δεν μπορεί μαζί μου να κάνει τίποτα. Όταν το πλησιάσουμε με την επίγνωση ότι «Κύριε, δεν έχω τίποτα να σου δώσω που το χρειάζεσαι», ακριβώς τότε ο Θεός ελευθερώνει την δύναμή Του για να κάνει μεγάλα πράγματα μαζί σου και μαζί μου. Να δημιουργήσει μια νέα δημιουργία, κάτι θαυμαστό για τη δική Του δόξα. Όταν δει ότι δεν έχουμε να Του δώσουμε τίποτα, τότε ο Θεός λέει «Ωραία, εδώ θα κάνω κάτι σπουδαίο». Όταν όμως πιστεύουμε ότι η δύναμη και η αποτελεσματικότητα του έργου βασίζεται στο ποιοι είμαστε εμείς, στην εκπαίδευσή μας, στις επιχειρηματικές μας ικανότητες, στις ανθρώπινες ικανότητες, τότε χάσαμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι για τον Θεό και να ζήσουμε τη δύναμη του Θεού να ενεργεί μέσα μας και διαμέσου ημών και σε άλλους. Και μην με παρεξηγείτε, είμαι και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για όλες τις ευλογίες που μας έχει δώσει μέσα από την εκπαίδευση. Για όλες τις εμπειρίες, για όλες τις ικανότητες. Αλλά πρέπει να αποδεχτούμε ότι η δύναμη για να κάνουμε θαυμαστά πράγματα για τον Θεό προέρχεται από Αυτόν και η δόξα πηγαίνει σε Αυτόν. Και όχι από τη γνώση μας. Τη στιγμή που θα στηριχθούμε στον εαυτό μας, στις δυνάμεις μας, στις ικανότητές μας, εκείνη τη στιγμή χάσαμε την ικανότητα να αγγίξουμε την ζωή άλλων ανθρώπων και να οδηγήσουμε κάποιους στον Θεό. Διότι αυτό είναι έργο Θεού, Αγίου Πνεύματος, που να αγγίξει καρδιές. Αλήθεια, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Πώς βλέπεις τον εαυτό σου? Πώς νομίζεις ότι σε βλέπει ο Θεός? Όπως είσαι, πιστεύεις ότι μπορεί να σε χρησιμοποιήσει? Είσαι χρήσιμος ή άχρηστος για τον Θεό? Ξέρετε κάτι? Δεν υπάρχει κανένας εδώ μέσα που είναι άχρηστος για τον Θεό. Δεν υπάρχει κανένας και καμία από όλους μας εδώ που να μην είναι πολύτιμος και πολύτιμη, όπως είσαι σήμερα, για να σε πάρει ο Θεός, να σε ευλογήσει και να σε κάνει ευλογία και σε άλλους. Και να θυμόμαστε όλοι ότι δεν είμαστε εδώ στη γη για να κάνουμε τη ζωή μας και να περάσουμε καλά. Αν ομολογούμε πίστη στον Ιησού Χριστό, τότε πρέπει να πιστεύουμε ότι πραγματικά είμαστε έργο δικό Του, λέγει ο Παύλος στην Εφεσίους 2:10, που φτιαχτήκαμε μέσω του Ιησού Χριστού με σκοπό να κάνουμε έργα καλά, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να καταγινόμαστε με αυτά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και ο Θεός βέβαια λέγει ότι ό,τι μας δίνει, μας τα δίνει να τα απολαύσουμε, να τα χαρούμε, αλλά μας τα δίνει και να τα χρησιμοποιήσουμε. Για να κάνουμε έργα καλά, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να καταγινόμαστε γι' αυτά, με αυτά. Γιατί έτσι, πρακτικά ζώντας την ζωή του Χριστού, θα δούνε και άλλοι. Θα μάθουν γι' αυτόν και θα πιστέψουν. Έτσι, μία αδελφή Αυγανή άκουσε για τον Ιησού Χριστό πιο ξεκάθαρα από τον άντρα της που πίστεψε πρώτα, αλλά δεν ήθελε να μάθει τίποτε άλλο. Δεν ήθελε να έρχεται στο κέντρο μας. Δεν ήθελε να ακολουθήσει τον άντρα της. Σιγά σιγά όμως, καθώς όλοι μας προσευχόμασταν, άρχισε να έρχεται την τετάρτη ημέρα μπάνιου για τις γυναίκες και τα παιδιά. Και άρχισε εκεί να βλέπει τις αδελφές να υπηρετούν, να μιλούν, να προσεύχονται. Η καρδιά της άρχισε να μαλακώνει. Και ήρθαν τα Χριστούγεννα και κάναμε μια ειδική βραδιά, μόνο χριστουγεννιάτικη βραδιά για τους πιστούς πρόσφυγες που ζουν ακόμα στην Αθήνα. Τους μαζέψαμε και φέραμε και αυτήν ως γυναίκα ενός πιστού πρόσφυγα. Και εκείνο το βράδυ δεν μπορούσε πλέον να αντισταθεί σε αυτή την αγάπη του Θεού που την είδε μέσα από μια ομάδα που με υπομονή την φρόντισε για μήνες και μήνες και μήνες. Και ενώ ψέλναμε εμείς και ενώ τραγουδούσαμε και ενώ δοξάσαμε τον Θεό, με μία από τις εργάτιδες μας πήγε στο γραφείο μέσα και έδωσε την καρδιά της στο Θεό. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη γνήσια πρακτική χριστιανική ζωή. Και θέλει να μάθει γιατί. Και τότε έχουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία να υπηρετήσουμε τον Θεό και λεκτικά. Και να τους πούμε τι ο Θεός έκανε για μας. Πραγματικά, είμαστε έργο δικό Του. Είμαστε χρήσιμοι γι' Αυτόν. Φτιαχτήκαμε μέσω του Ιησού Χριστού με σκοπό να Τον υπηρετήσουμε. Και κανένας, επαναλαμβάνω, δεν είναι άχρηστος και άχρηστη. Είμαστε πολύτιμοι. Ας προσευχηθούμε. Κύριε το δυνάμεον, σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στο λόγο σου τόσο έντονα και δυνατά μας θυμίζεις πως μας αγαπάς. Το έδειξες με τη θυσία του Ιησού Χριστού και συνεχίζεις, καθώς μελετούμε το λόγο σου, να μας υπενθυμίζεις ότι δεν τελείωσες μαζί μας. Ότι είσαι έτοιμος να μας χρησιμοποιήσεις. Θέλεις απλά να τρέξουμε σε σένα και να αφήσουμε τον εαυτό μας στα δικά σου τα χέρια, να γίνουμε εργαλείο σου. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι τόσο θαυμαστός. Διαγράφεις το παρελθόν μας. Το αίμα του Ιησού Χριστού τα καλύπτει όλα και για σένα είμαστε χρήσιμοι. Χρησιμοποίησέ μας, Κύριε. Δείχνε στον καθέναν ξεχωριστά αυτά τα πράγματα που του έχεις δώσει και τη διάθεση να κάνει κάτι, να κινηθεί, να σηκωθεί και να σε υπηρετήσει, για να του δούνε και άλλοι να ενθαρρυνθούν και να του δουν και αυτοί που δεν σε γνωρίζουν και να σε μάθουν. Και όλα αυτά γιατί θέλουμε το όνομά σου να υψώνεται, να δοξάζεται. Μείνε μαζί μας τη βραδιά αυτή και προστάτευσέ μας, Κύριε, από επιθέσεις του διαβόλου, που έναν στόχο έχει να μας αποθαρρύνει. Το δικό σου πνεύμα να μας υπενθυμίζει, Κύριε, την αγάπη σου, την αγκαλιά σου και να προχωράμε. Στο όνομα του Χριστού μας προσευχόμαστε. Αμήν.